întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Cu această ocazie continuăm dialogul început încă de acum două ediții. Alături de noi îl avem pe pastorul Emilian Niculescu. Dumnealui a fost pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, iar acum în poziția sa de pastor senior ne bucurăm că are timpul și are răgazul de a zăbovi alături de noi și a discuta subiecte de o importanță, am spune noi creștinii, vitală pentru a-L înțelege pe Dumnezeu mai bine, dar în același timp pentru a înțelege și viețuirea noastră ca și creștini. Așadar, rămâneți alături de noi. Domnule pastor, bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Pentru cei care nu au reușit poate să vadă emisiunile anterioare în care vorbeam despre lege, am început în prima emisiune, ați vorbit despre drept, care are corespondente niște norme, noi am ajuns în zona normelor morale, iar când vorbim despre Sfânta Scriptură, corespondentul ar fi cele 10 porunci. Introduceți-ne puțin, în câteva cuvinte, într-o imagine de ansamblu așa foarte succintă vis-a-vis de cum a evoluat discuția noastră în cele două ediții anterioare, urmând ca astăzi să continuăm dialogul nostru.
Da, aș dori să spun faptul că legea morală nu este invenția omului, ci este o emanație, să zic așa, caracterului Dumnezeu, așa cum este exprimat în Isaia, capitolul 51, cu versetul 4. Ia minte spre mine, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumină popoarelor. Deci legea este o expresie a caracterului Dumnezeu și a devenit Constituția Universului, mă refer la cele 10 porunci, la ceea ce se numește decalog, iar faptul că ea are o valabilitate eternă este arătat în versetul 7, de pildă. Ascultați-mă voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea, nu te teme de ocarea oamenilor și nu tremura de ocările lor. Iar contextul în care vorbește este arătat de versetul 6. Și anume, ridicați ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdențe ca o haină. Deci până la sfârșitul istoriei pământului nu se schimbă deloc această lege. E o dovadă foarte clară în privința aceasta. Deci chiar în condițiile respective va fi un popor care va avea în inimă legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este, de fapt, drept, droit din franceză, vine în conformitate cu noțiunea de o linie dreaptă. Și linia aceasta doar Dumnezeu o poate trasa. O trasează între cele două domenii, între bine și rău. Și anume apărarea binelui de toate formele răului. Deci toate săgețile celor 10 porunci sunt îndreptate oarecum în domeniul răului, pentru ca să apere binele, deci domeniul acesta. Chiar prima poruncă ne arată de unde pornește această lege și anume pornește de la un Dumnezeu care se dăruiește omului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, este introducerea în cele 10 porunci, ceea ce înseamnă mai mult decât existență, înseamnă iubire și pornește de la această și este și dovedit faptul acesta pentru poporul Israel, te-am scos din țara Egiptului, casa robiei și pornește din inima lui Dumnezeu și ajunge până în inima omului, prin porunca 10-a, care pur și simplu luminează chiar interiorul omului, dorințele sale și așa mai departe. Deci este linia trasată între două domenii, între inima lui Dumnezeu și inima omului, ca să o spunem așa foarte plastic.
În ediția a doua am vorbit despre primele 4 dintre cele 10 porunci. Am înțeles care sunt valorile ce reies din aceste 4 legi care vizează oarecum direcția înspre Dumnezeu, închinarea, identitatea, comuniunea din ziua a șaptea, nu-i așa, porunca a patra, care are sigiliul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Acum vă propun să mergem la următoarele șase. Interesant că în inima, să zic așa, celor 10 porunci stă o poruncă ce este greu de... Nu greu, cred că nu acesta este cuvântul greu de înțeles, că nu e nimic greu de înțeles în cinstește pe mama și pe tatăl tău, ci mai degrabă este greu de pus în practică. Astăzi, foarte mult se lovește și în această poruncă, pe lângă altele, pentru că familia nu mai este înțeleasă în modul tradițional al cuvântului. Ne aducem aminte, da, de un verset din Vechiul Testament care spune că în vremurile de pe urmă, da, cumva părinții ar trebui să se întoarcă la copii. Cum? E pare un paradox. Pe de o parte, porunca se referă la copii, cinstește pe tata și pe mama. Pe de altă parte, în vremurile încercate ale istoriei, se spune, ok, inima părinților trebuie să întoarcă la copii. Cum să înțelegem această poruncă? Da.
Înainte de a intra în conținutul celor 6 porunci, care se găsesc pe a doua tablă a legii și se referă la datoria față de semeni, aș dori să spun că fiecare poruncă are cele două aspecte, litera și spiritul. Litera este scrisă cu negru, cum spunea cineva, iar spiritul este foaia albă pe care sunt scrise. Deci, litera apără spiritul legii. De aceea, în dreptul fiecărei porunci, am descoperit care este valoarea pe care o apără. Și așa vom proceda și în cazul poruncii a cincea. Porunca a cincea, după Dumnezeu, imediat, și foarte interesant această arhitectură, aș numi-o a celor 10 porunci, după îndatorirea față de Dumnezeu exprimată prin cele 10 porunci, primi sunt părinții. De ce? Pentru că lor le datorăm existența. Lor datorăm atât de mult, nu mai atâta, dar ei ne-au educat, ne-au îngrijit, s-au dăruit, s-au jertfit adeseori în diferite circumstanțe pentru binele nostru. Și anume, cele două table ale legii, de fapt, sunt legate între ele. Deși cele 6 porunci se ocupă doar de semen, însă felul în care un om se raportează față de Dumnezeu este determinant și în felul în care el își va îndeplini datoria față de semenul său. Dacă nu există o autoritate supremă care să mă controleze, care să mă dirigeze, atunci eu nu voi simți neapărat, să zic așa, niciun fel de responsabilitate majoră în privința aceasta, ci sunt responsabil doar în fața mea și eventual în fața autorităților administrative ale țării în cazul unor încălcări. Însă atunci când știu că există un Dumnezeu suprem care știe totul și vede totul și va judeca în final toate faptele, atunci mă raportez cu totul diferit. Deci este o legătură organică, ca să zic așa, între cele două părți. Modul în care eu mă raportez față de Dumnezeu va determina în mod hotărător modul în care eu voi îndeplini și celelalte porunci. Dacă ne ocupăm de porunca a cincea, ea se referă la cinstirea părinților. De ce trebuie cinstiți părinții? Așa cum a arătat prima dată din partea lor, după Dumnezeu, le datorăm existența. A doua problemă este pentru că respectăm și vârsta. Deci porunca a cincea se referă nu numai la părinții mei, ci se referă la cei care sunt mai în vârstă decât mine. Eu trebuie să respect și părinții altora. Sigur, într-o formă diferită față de părinții mei, dar îi respect și pe ei. Iar al treilea lucru pe care îl respect în cazul părinților este experiența pe care ei au dobândit-o. I-au trecut deja prin viață și ei sunt dispuși ca acest bagaj de cunoștințe să mi-l transmită. În german există un proverb: dacă nu înveți de la alții, vei plăti din nou banii de școlarizare, care uneori se plătesc foarte scump, cu lacrimi, cu sacrificii și uneori cu valori pierdute pentru totdeauna. Deci întotdeauna vom fi câștigați atunci când vom cinsti pe părinți din toate cele trei puncte de vedere, când îi vom respecta în felul acesta pe părinții noștri. Biblia spune despre această poruncă în Efeseni că este prima poruncă însoțită de o
făgăduință. Da.
În ce sens este prima poruncă? Pentru că și porunca a doua conține o făgăduință. Făgăduința binecuvântării. Din punct de vedere cronologic, ca vârstă mă refer. Prima poruncă de care ne lovim este aceea a respectului față de părinți. Acest lucru îl aflăm cel din tâi. Și e foarte interesant că modul în care noi ne raportăm față de părinți va ajuta mai târziu să ne raportăm corect și față de Dumnezeu. Deci este prima, să zic așa, responsabilitate pe care o învață un copil, cronologic, ca vârstă, adică ca dezvoltarea lui biologică. Este prima poruncă. Și știu că Pestalozzi spunea un lucru interesant, și anume, ținta educației este aceasta și își atinge obiectivul atunci când părinții reușesc să transmită această autoritate părintească și iubirea lor părintească spre Dumnezeu. Pentru că atunci când ei vor trebui să părăsească scena, copilul nu va rămâne niciodată orfan, pentru că va avea mereu un tată ceresc. E foarte frumos spus lucrul acesta. Acesta este obiectivul și atunci își atinge educația obiectivul. Deci aceasta le-am putea spune referitor la porunca a cincea.
Sigur că la fiecare poruncă ar fi multe de adăugat, sunt multe valori. Aminteam mai devreme despre faptul că și părinții și-au pierdut din autoritate și pe drum și-au risipit anumite valori pe care ar fi trebuit să le dea copiilor, dar discuția este una complexă. Cert este că Biblia spune foarte clar, ideea de întâietate, de respect trebuie acordată și familia este cumva în inima acestor porunci. Mergem mai departe, la a șasea poruncă.
Porunca a șasea se ocupă imediat de o valoare următoare, de data aceasta nu este personală, și anume se ocupă de viață, și anume interdicția este să nu ucizi. Aceasta nu se referă la nu ucide anumite animale sau așa mai departe, ci e vorba în primul rând de oameni. Lucrul acesta este strict interzis. Porunca aceasta, interesant că a fost prima poruncă încălcată în raportul biblic de către om, și anume avem acea faptă reprobabilă a lui Cain față de fratele său Abel, pe care el l-a ucis. Și interesant ceea ce tratează Biblia în dreptul acestei situații, și anume obiectivul este îndreptat spre Cain, nu spre Abel atât de mult. Despre Cain se vorbește. E interesant că ce a făcut Abel? Abel, de fapt, a inversat rolul jertfei. În Biblie, jertfa nu este niciodată darul omului pentru a câștiga bunătatea și iubirea lui Dumnezeu, ci ea reprezintă darul lui Dumnezeu și al iubirii sale pentru a-l răscumpăra pe om.
În mod simbolic.
Iubirea lui Dumnezeu nu trebuie câștigată și cumpărată, după cum iubirea părinților nu trebuie cumpărată. Părinții s-ar simți jigniți dacă un copil le-ar spune, uite, îți dau atâția bani ca să mă iubești. E o jignire teribilă. E, așa este și cu Dumnezeu. Ori Cain a schimbat totul. El a adus o jertfă pentru ca să câștige binecuvântarea lui Dumnezeu. Și atunci când n-a câștigat-o, el s-a supărat enorm de mult pe fratele său, pe care îl vedea un rival în această competiție pe care el a început-o. Și așa a apărut prima crimă. Însă, el anterior a fost avertizat. Dumnezeu i-a spus, păcatul pândește la ușă, dar tu să îl stăpânești. E foarte interesant că e deja numit păcat, ceea ce înseamnă că există așa o lege. Pentru că fără lege nu există păcat. Definiția biblică și a dreptului este călcarea legii. Fără călcarea unei legi nu există niciun fel de faptă care să poată fi condamnată și pedepsită. Deci legea există, este o dovadă că legea aceasta exista și dinainte. Și Cain avea cunoștință de lucrul acesta, nu atunci s-a spus, vezi că scrie undeva într-o lege că n-ai voie să ucizi. Deci știa de lucrul acesta. O altă problemă interesantă este că Dumnezeu l-a avertizat pe Cain. De ce nu l-a avertizat pe Abel? Din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu Abel era în pericolul cel mare. Deși el și-a pierdut viața, dar nu și-a pierdut veșnicia. Cain era în pericolul de a-și pierde veșnicia și dacă nu s-a pocăit în timpul vieții sale, nu avem raport în privința aceasta, el a pierdut de fapt veșnicia și interesant că Dumnezeu pe el îl avertizează. Dar nu a fost aceasta prima moarte. Prima moarte nu a fost a lui Cain, ci a fost o moarte simbolică, și anume moartea mielului. Dumnezeu a învățat pe oameni să aducă jertfe. Și înainte de a părea, să zic așa, păcatul în dezvoltarea sa, Dumnezeu a arătat omului un plan de mântuire și prin jertfa unui miel a arătat dispoziția asta de a oferi prețul răscumpărării. Deci prima moarte nu este a cea lui Abel, ci prima moarte este a mielului, care reprezintă pe mielul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ și a venit ca să ne răscumpere. Aceasta este uimitor.
Iar porunca aceasta țintește pe lângă ideea de răscumpărare și la ideea că Dumnezeu este dătătorul vieții, nu-i așa?
Absolut.
Iar noi suntem recipienții acelei vieți, fără a avea însă dreptul de a atenta la viață. Dumnezeu este cel care, nu înțelegem din experiența lui Iov, că Dumnezeu este suveran și El decide, îngăduie, cu toate că ne este greu să înțelegem, pentru că unele morți sunt tragice și ne zguduie așa în ființa noastră. Sunt multe lucruri pe care poate nu le înțelegem. Unde e Dumnezeu? Când doare, când suferă omul, când moare cineva drag, când moare un copil, da? Însă, porunca aceasta țintește spre ideea de viață, care este un dar suprem.
Da,
și pentru, care, la... pentru ca noi să avem dreptul la viață, cineva a murit da. Întâi.
Deci se referă la ceea ce fac eu, nu se referă la moarte în general. Moartea este un fenomen care a apărut în urma păcatului, așa, și problema aceasta, așa cum ați spus, este o ecuație cu foarte multe necunoscute pe care nu le putem noi descifra. Dar și moarte, din punct de vedere al Bibliei, nu înseamnă neapărat doar uciderea cu cuțitul sau cu arma, ci se poate face altfel. Domnul Hristos a arătat că chiar anumite calificative care uneori sunt folosite atât de ușuratic, prostule, nebunule, înseamnă moarte, este o moarte de altă natură, îi stric reputația persoanei
despre
respective.
Ieremia oare se spune, haideți să-l ucidem cu vorba?
Da, sigur.
Da. Propun să mergem mai departe, porunca a șaptea, care poate, într-un fel, are legătură cu ideea de familie, din nou.
Da, porunca, deci, dacă porunca șase apără viața, porunca șapte apără familia, în primul rând. Și anume, ceea ce e foarte interesant, dacă uciderea omul o săvârșește sub umbrela aparentă a dreptății, își face el dreptate și el condamnă și el este și executorul. Porunca șapte apare dintr-o altă direcție și anume se face sub umbrela iubirii. Și anume a iubirii fără limite. A iubirii
greșit
free love, cum se spune. Iubirea aceasta greșit înțeleasă a iubirii libere. Și lucrul acesta, din păcate, ia amploare foarte mult în societate și este folosit foarte mult acest element în cărți, în filme și tocmai este considerat ca fiind elementul cel care, ingredientul care n-ar putea să lipsească ca să atragă atenția și așa mai departe. Dar din punct de vedere biblic lucrurile stau cu totul diferit și anume Dumnezeu a stabilit limite foarte clare în privința aceasta și limite acestea păzesc foarte bine societatea. De exemplu, în Statele Unite nu era permis divorțul într-o vreme decât pe baza acestor principii biblice atunci când se dovedea încălcarea poruncii a șaptea.
Să o enunțăm poate pentru cineva care nu știe cum sună porunca a șaptea. Cum sună aceasta?
Să nu comiți adulter, da, aceasta este porunca a șaptea. Și s-a trecut după aceea dincolo de această limită, permițând și astăzi se poate divorța pentru indiferent ce motive. Deci, atâtea lucruri, deci pur și simplu s-a deschis poarta, o poartă foarte largă în privința aceasta. Dar fiecare divorț pune în pericol celelalte căsnicii. Fiecare divorț pune în pericol alte căsnicii și urmează lanțul acesta care nu se mai termină. Știu că mama povestea, în toată tinereția ei, în orașul Sfântul Gheorghe, nu e un oraș prea mare, dar în toată tinereția ei n-au fost decât două divorțuri în tot orașul. Și s-a vorbit 2 ani despre lucrul acesta în mediul public, dar în cuvinte de reprobare. Astăzi, la tribunal, sunt foarte multe divorțuri, poate fiecare zi. Da. Tocmai pentru că s-au deschis porțile în privința aceasta.
Iar reduta aceasta familiei a început să fie cucerită tot mai mult, cucerită în sensul de să fie atacată și valoarea aceasta familiei să fie înțeleasă greșit.
Da, procesul este foarte trist de unde a pornit. Totul a pornit din Statele Unite și anume din rândul studențimii. În anii 60 a existat așa un curent de genul acesta. N-a fost, să zic așa, numeric, n-au fost prea mulți cei care au fost vocali în privința aceasta, dar au fost susținuți de media și asta i-a ajutat foarte mult. Și primii pe care i-au atacat a fost administrația din facultăți. Regulile respective le considerau prea stricte, pentru că erau reguli foarte clare. N-avea voie băieții să viziteze fetele decât în anumite ore și așa mai departe. Lucrurile acestea au dispărut și după aceea au început familiile monoparentale și cu toate implicațiile respective, care trebuiau, pe urmă, susținuți de către stat și ajutați și așa mai departe.
Domnule pastor, mai avem câteva minute rămase din această emisiune. Suntem la poruncile a 9-a și a 10-a. Să nu furi, să nu poftești ceea ce nu este al tău. Porunca a 8-a, 9-a și a 10-a, trei mai avem, așa-i? Bun, haideți să vedem cum le-am sumarizat pe acestea.
Da, deci porunca a 8-a, să nu furi,
în
mod clar, apără proprietatea celuilalt. Dar e mai mult decât atât. Cel care nu fură, el nu comite o greșeală, dar partea pozitivă pe care o apără este binefacerea. Opusul ei este binefacerea, deci sunt învățat să fac bine. Doar așa cum am spus, în domeniul binelui nu se pot stabili legi. Nu poți să spui, n-ai voie să fur deloc niciun ban de la celălalt, dar nu se poate spune cât să dau pentru sărac. Asta depinde de împrejurări, de posibilități și așa mai departe. Deci în domeniul binelui nu se pot stabili porunci de genul acesta ce să fac. Cele sunt dictate de circumstanțe.
Vă mulțumesc că m-ați corectat. A 8-a, să nu furi, a 9-a.
A 9-a,
să nu
mărturisești strâmb.
Unii adică apără ce valoare?
Adevărul.
Adevărul
este apărat. Și forma prin care apare este de asemenea foarte interesantă, pentru că s-ar putea spune așa, ar trebui să fie înlocuită să nu minți. Și pare că sfera cea mare este minciuna și mărturia mincinoasă care este în fața unui tribunal este doar o parte a acestei, un segment, dar nu este așa. Pentru că noi suntem implicați în marele proces, în lupta dintre bine și rău. Și orice cuvânt al nostru este o mărturie în favoarea binelui sau a răului. Și minciuna este doar o formă în care noi încălcăm această mărturie. Pentru că eu pot să calc, să depun o mărturie greșită, nu numai vorbind, ci scriind. O să spun, n-am mințit, dar am scris și asta nu o spun. Dar am scris ceva care nu trebuia să scriu. Și toate aceste lucruri aparțin de acest domeniu foarte vast al apărării dreptății, această valoare uriașă.
Se spune că dacă oamenii de bine ar avea putere și curaj să apere adevărul, și răul s-ar diminua. Iată că ori de câte ori, poate uneori nu este necesar doar să nu mărturisești, dar nu e doar porunca aceasta limitativă, ci pur și simplu de a nu sta de partea adevărului unor poate să atingă, da? Și acest aspect.
Deci apărarea, adevărul în sine n-ar trebui apărat pentru că el se apără prin natura sa, ci doar reprezentat în mod corect. Și dacă este reprezentat în mod corect, atunci el se apără singur. Și cel care apără adevărul întotdeauna va câștiga. Indiferent cât va fi lovit, dar întotdeauna adevărul nu poate fi biruit. Este ceva care nu poate fi înfrânt. Da, adevărul prin sine. Da.
Ajungem la porunca 10-a. O poruncă ce vorbește despre plăcere, despre ceva ce îți place la celălalt. Care este raportul pe care Biblia îl stabilește în acest sens?
Deci să nu poftești apără, să zic așa, o altă problemă, și anume mă învață să fiu mulțumit cu ceea ce am. Aici este o problemă fundamentală. Și anume să consider că Dumnezeu este drept în a da ceea ce eu pot să administrez ca și om. Iar porunca aceasta interzice nu doar fapta în sine, observați, ea merge chiar la ceea ce pregătește apoi răul sub diferitele sale forme. Pentru că eu întâi poftesc, să zic așa, un bun al altuia, pe care apoi fac planul cum să-l iau, prin furt, prin tâlhărie sau așa mai departe. Deci stopează răul chiar în fașă, în forma sa embrionară, ca să zic așa. Mugurii răului vrea să-i stârpească.
Adică
și aceasta
gândul,
e interesant.
Gândul, exact. Care se poate cuibări.
Exact. Da. Și dacă eu, și e mult mai ușor să înving un gând decât atunci când deja este elaborată o faptă. De pildă, unde e mai ușor să dirijezi Dunărea într-o anumită direcție? La izvoare sau, să zic așa, când a ajuns în România. Ne dăm seama că să o dirigezi în România, Dunărea ar fi imposibil pentru un om. Dar acolo la izvoare, unde este un mic fir de apă, eu pot să o dirigez în dreapta și în stânga, pun în față o piatră și o dirigez în dreapta sau în stânga. E așa este și în privința dorințelor și a gândurilor. Și anume, ele pot fi reperate din timp și pot fi oprite din timp tot cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca să nu apară apoi plănuirea răului și în sfârșit să apară și fapta însăși.
Domnule pastor, ați afirmat că în contextul discuției noastre, fiecare dintre cele 10 porunci apără o valoare. Și la final, concluziv, vă invit să recapitulăm pentru fiecare poruncă ce valoare apără, promovează aceste porunci.
Da, deci prima poruncă apără iubirea. Este iubirea în forma sa supremă. Se numește exclusivismul dragostei. A doua apără închinarea, forma prin care, maximă, majoră, prin care eu îmi exprim prețuirea față de Dumnezeu. A treia, respectul. A patra apără, și anume, comuniunea cu Dumnezeu într-un anumit timp special, în sabat, monumentul creațiunii. Porunca a cincea, părinții, porunca a șasea, viața, porunca a șaptea, familia, porunca a opta, proprietatea celuilalt, porunca nouă, adevărul și în final porunca zecea mă face să învăț să fiu mulțumit cu ceea ce am. Aș dori să spun încă ceva, dacă mai este puțin timp, și anume, finalul celor 10 porunci enunțate de Dumnezeu se încheie cu un instructaj aparte, și anume, să, atunci când îți faci un altar, să nu folosești pietre cioplite și fierul să nu treacă peste piatră. Curios, o trecere de la lege la altar. De ce trecerea la altar? Pentru că altarul se construia din 12 pietre care reprezentau omul. Și nu e voie să cioplești pe om prin forțe, prin instrumente coercitive. Altarul acesta urma să fie, pe altarul acesta urma să se pună jertfa și urma să fie stropit cu sânge. Deci Dumnezeu nu vrea pe mine să mă oblige în mod forțat să mă supun celor 10 porunci prin metode coercitive, ci prin dragostea sa. Și altarul a fost stropit cu sângele mierului. Deci prin formele acestea vrea Dumnezeu să mă ajute. De ce e necesar altarul? Nu e suficient doar să se spună ce să nu fac, dar atunci când păcătuiesc, cum scap de ele? Și anume, după enunțul celor 10 porunci, apare modul în care eu pot să scap de păcate, și anume este altarul. Prin altar, omul, jertfa Fiului Dumnezeu, mă ajută să scap de orice fel de păcat. Este ca și creionul care la celălalt capăt are o gumă. Deci cu creionul scriu, dar când apare o greșeală, întorc creionul și cu guma respectivă șterg și corectez. Deci Dumnezeu a prevăzut și acest mijloc minunat, și anume să existe un mijloc de scăpare de păcat, și anume este jertfa.
Lege și har.
Da, dacă nu ar exista lucrul acesta, ar fi o situație foarte grea. De exemplu, s-a inventat odată un lipici perfect, care ar trebui să fie interzis prin lege. Știți de ce? Pentru că lipiciul acesta, pur și simplu, dacă degetele se lipeau, nu mai puteau fi dezlipite decât prin operație. Și a trebuit să se... Nu exista niciun diluant pentru acest lipici. Și a trebuit să fie interzis prin lege pentru totdeauna. Așa este, de aceea Dumnezeu a găsit nu numai interdicția, cum să nu păcătuiesc, dar dacă păcătuiesc, există mijloace, există un diluant. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența în emisiune, pentru că ne-ați atras atenția cu privire la valorile care pot să reiasă din Sfintele Scripturii. Vă dorim tuturor multă sănătate, înțelepciune și puterea de a discerne binele de rău. Numai bine!